galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa xadda bisha juun waa 23 sanadka waa 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo idaacaddan waxaa daadinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee isku dayga afgembiga gobolka amxaarada ee dalka etoobiya
dowladda etoobiya waxay sheegtay in dilalkaneytu ka dhacay shalay magaalada bahirdaar iyo addis ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiyo dowladda amxaara ayay sheegtay
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya
oo waalinimadu waa sida soo qabta ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka aadaha soomaaliya waa urur soo jiri jiray dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan qofkii qoladii rabaalaan ka noqon karto jordor
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in taliyihii ciidamada qalabka sida siyere maconan xalay lagu dilay gudaha magaalada addis ababa saacado kadib markii gobolka ismaamulka amxaarada ah uu ka dhacay iskuday afgembi oo lagu dilay madaxweynihii gobolkaasi afhayeenka ra-iisul wasaaraha abiy axmed ayaa maanta sheegay in jeneraal siyere maconan iyo jeneraal kale oo howlgab ahaa uu guriga taliyaha ciidamada qalabka sida ku dhex dilay askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha sidoo kale xalay waxaa magaalada baahirdaar ee caasimada gobolka amxaarada lagu dilay madaxweynihii ismaamulka gobolkaasi iyo gacanyarihiisii xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xaqiijiyey in dilka madaxweynihii maamulka amxaarada uu qayb ka ahaa iskuday afgembi oo uu ka dambeeyo madaxa amniga ee gobolka amxaarada jeneraal asamino sige ciidamada ayaa xiray askarigii dilay taliyihii ciidamada qalabka sida laakiin siday warbaahinta ku warramayso waxaan weli la haynin ama lasoo xirin ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo iskudaygii afgembi ee dalka ka dhacay gobolkaasi
dadka ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay goobaha codbixinta doorashada ku celiska ah ee duqa magaalada kadib markii uu guddiga doorashada wax kama jiraan ka soo qaaday doorashadii dhacday 13 bishii maarso doorashadii magaalada istanbul ka dhacday 3 bil ka hor ayaa waxaa tiri aanan sidaasi u badnayn ku helay musharaxa ka socda xisbiga mucaaridka ah ee j h b ninka la yidhaahdo cikram imaam olu waxa uu ka guulaystay musharaxa xisbiga talada haya ee a k ra-iisul wasaarihii hore bin cali yildrim magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn turkiga sidoo kalena ah caasimadda ganacsiga ayaa dadkeeda oo lagu qiyaaso 16 milyan waxay saakay safaf u galeen goobaha codbixinta saacadda markii ay ahayd 8:00 subaxnimo waxaana la filayaa in doorashada ay xirinto galabta 5 xilliga istanbul musharaxa xisbiga mucaaridka imaam olu ayaa isaga oo wariyaasha la hadlay wax yar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu guddoomiyaha ka soo noqday ee beylik duzu waxa uu sheegay in maanta ay shacabka istanbul qaadan doonaan go'aanka ugu wanaagsan madaxweyne erdogan ayaa isna markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu istanbul ka degan yahay ee iskudaar mar kale ku celiyey in doorashadii hore la musuqmaasuqay balse uu rajaynayo in qaladaadkii dhacay aysan soo laaban mar kale caawa ayaa lagu wadaa inay soo baxdo natiijada hordhaca ah markii lasoo gebagabeeyo tirinta codadka dhammaan 39 degmo ee ay ka kooban tahay magaalada istanbul
hoggaamiyaha sare iyo hoggaamiyaha mucaaradka ee Afghanistan ayaa ka digaya in colaadaha hubaysan ee waddankaasi ay sii socon doonaan hadii wadahadalada socda ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban ay ku fashilmaan wadahadal nabadeed oo ka dhaca dalkaasi Afghanistan. Digniintan ayaa imaanaysa iyada oo waan wadayaasha ka kala socda Mareykanka iyo Taliban lagu wado inay bilaabaan wareeg kale oo wadahadalo ah bishan Juun 29-keeda iyadoo rajo weyn laga qabo inay gaaraan heshiis lagu soo afjarayo dagaalka 17 sano ka socda Afghanistan.
Maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa maanta ku amartay maamulka militariga ah ee talada haya in uu dib u fasaxo adeega internetka oo waddanka oo dhan ka xirnaa tan iyo horaantii bishan Juun. Jeneraalada militariga Suudaan ayaa 3-dii bishan Juun xiray shabakadaha internetka Suudaan oo xir kadib inta aysan bilaabin howlgallo ay dadka mudaaharaadka waday uga nadiifiyeen wadooyinka Khartoum. Howlgalkaasi ayay mucaaradka iyo dhaqaatiirta caafimaadka sheegeen inay ku dhinteen dadka badan 100 qof oo rayid ah. Qareen Cabdulcaazim Al-Xasan ayaa sheegay in ololaha uu isagu bilaabay oo lagu soo celinayo internetka ay ogolaatay maxkamadda. Jeneraalada hadda xukuma Suudaan ayaa u arkay internetka khatar ka dhan ah xukunkooda kadib markii kooxaha mudaaharaadka wada ay ololahooda kacdoonka ka soo bilaabeen baraha bulshada. Warka caalamka ayaa intaasii nagaga dhan waxaad kala socoteen Voice of America Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Sidii aad warkeenaba ku maqasheen, dalka Ethiopia waxaa fidnimadii shalay ka dhacay iskuday afgambi oo abaabulan oo lagu sameeyay hoggaanka sare ee xukuumadda amxaarada ee dalkaasi. Intii ay socdeen weerarada iskudaygan afgambi ayaa waxaa lagu dilay Dr. Ambejo Mekanon oo ahaa madaxweynihii gobolka amxaarada iyo Ezel Suseya oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga amxaarada. Waxaana sidoo kale la dhaawacay xeer-eleeleyihii guud ee gobolka amxaarada Migbaru Kabede. Magaalada Addis Ababa waxaa toogasho iyana lagu dilay taliyihii ciidamada waddankaasi Jeneraal Siyaare Mekanon iyo nin kale oo jeneraal ahaa oo howlgab ah laguna magacaabo Gazaye Aperra. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa inoo soo koobaysay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud.
War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa lagu sheegay in iskudayga afgambi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka amxaarada uu soo abaabulay sareeyagaas Asaminow Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka amxaarada isagoo ay la shaqeynayaan shaqsiyaad kale. Qaar badan oo ka mid ah shaqsiyaadka ku lugta lahaa iskudayga afgambi ayaa la soo xirxiray, waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shaqsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Jeneraal Asaminow Sige caafis loo fidiyey oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore. Xaaladda ismaamulka amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo la shaqeynayo maamul goboleedka amxaarada, kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatan maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka amxaarada Lake Anyelo. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta dalka Ethiopia inay sidoo kale noqdaan ilaaliyaasha nabadda ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shaqsiyaadka mas-uulka ka ahaa iskudayga afgambi. Iskudayga afgambi ee gobolka amxaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia Jeneraal Siyaare Mekanon oo uu weheliyo jeneraalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gizey Abere. Dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhex dilay halka uu degan yahay Jeneraal Siyaare. Weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha Jeneraal Siyaare, kaas oo sidoo kale la soo xiray. Guddi qaran ayaa la sameeyay oo ka shaqeeya as military oo loo sameeyay Jeneraal Siyaare Mekanon iyo jeneraalka kale ee howlgabka ahaa Geze Abere. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraad ah haddii loo baahdo.
Aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud ayaa inoo soo diyaarisay soona koobaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteen waa VOA.
haddaba sidee ayuu ku yimid isku dayga afganbi dalka Ethiopia ka dhacay sidoo kale ma ka badbaadi kartaa dawladda Abiy Ahmed su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Haroon Macruuf waxa uu hor dhigay Rashid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay'adda xasaradka caalamiga ah wa xasaradaha caalamka ICG ee bariga Afrika.
Dawladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkaneytu ka dhacay shalay magaalada Baheshdar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgambiyo dawladda Amhara ayay sheegtay sida warsa xafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare ee Ethiopia lagu qoray. Laakiin waxaan u malaynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay gobolka Amhara kali. Waxaa laga yaabaa in ay hadii ay noqoto in shirqool yani afgambi la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara, waxaan u malaynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dawladda nafteeda uu hogaamiyo Abiy in la afgambiyo. Mar kale oo horeyna waa tii uu asaga nafsiisa u qiray in la rabay in dawladdiisa la afgambiyo.
Waa garatay maxaa waro laga hayaa talaabada dawladdu qaaday xaaladda magaalada Baxardaar iyo Addis Ababa xaaladeedaba?
Ha, labada magaalo xaaladda Baxardaar iyo xaaladda Addis Ababa ma xuma, laakiin dadka aad baa loo cabsi qabaa. Dadka way ku yiriyihiin magaalada, badi dadka guryahooda ayay joogaan, marka xiisadda aad bay u kacsan tahay.
Yaa ka dambeeya la leeyahay isku daygan afgambiga ee ka bilowday magaalada Baxardaar iyo rasaasan ka dhacday magaalada Addis Ababa?
Dawladda waxay sheegaysaa in falkanita afgambiga la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe lasoo sii daayay oo jagadiisa loo celiyey oona markii dambe ka noqday taliya ciidan ka noqday gobolka Amhara oo general ah. Ninkaasa ka dambeeyey ayay leeyihiin ayay afgambigana rabay in laga sameeyo Amhara region.
Waa gartay xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Ethiopia, gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qoomiyadaha badankiisu dhul ku salaysnaa siyaasadda laftigeeda kama maqnayn, laakiin dad badan waxay isha ku hayeen haddii afgambi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray. Maxaa dhacay gobolka Amxarada?
Wallaahi waa runta, aniga naftayda haddii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka Tigray, maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aad u tababaran, waana waxayna ma aragtay aad bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey Ethiopia. Marka dad badan baa filaya haddii dhibaato ay ka dhici doonto Ethiopia waxay ka imaanaysaa Tigray. Hase yeeshee Amhaarada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkaneyta socda, laakiin ani sidaan u malaynay waxaa laga yaabaa arrintaneyta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qowmiyado badan kasoo jeeda. Uma malaynay in ay maaragtay ku salaysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qowmiyado kasoo horjeeda ormada.
Waa gartay marka seedu aragtaa muddada uu soo maamuliyay Ethiopia Abiy Ahmed hadday noqoto, dabcan dhinaca caalamka waxa loo arkay nin isbedelo badan oo wanaagsan wada, laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee?
Waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyey, isbedelo yani wanaagsan wuu sameeyey xag walbaba. Hase yeeshee dhibka ugu weyn Ethiopia maanta haysta waxa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan, qowmiyadaha way iska soo horjeedaan, dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku hayaa dawladda. Adina arrintaneyto umuu soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban. Marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in in uu maaragtay ka sii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay una ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda iyo project kaneeto uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Afrika inuu isu keeno. Marka waxay leeyihiin dib kaneeto ma iman lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa haddii uu maaragtay yani sameyn lahaa xiriir ula sameyn lahaa qowmiyadahanayto sidii uu ogaado dhibaatooyinka haysta.
Sanadka dambe Itoobiya waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo, xisbiyo badan ay ka qayb galaan. Seed u aragtaa mustaqbalka Itoobiya? Abi Axmed, ma isku hayn karaa Itoobiya?
Xaaladda Itoobiya aad meel xun bay maraysaa, umana ma filaya in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. Waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis inuu u baahnaan doono, maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici karta haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso. Marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkaneyta uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkaneyta ka taagan gobollada uu si wanaagsan wax uga qabto, uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto oo maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto, istraatiijiyad wanaagsanna uu waddanka ku maamulo. Dadka badi waxay ku eedeynayaan abi in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga nafsiisa wixii dowladda dhan asaga nafsiisa wada oran dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax la qabanaynin. Marka taas ayaan u malaynayaa dibka ugu weyn in fursad uu leeyahay, laakiin waddanka meel xun buu marayaa. Waxaanan u malaynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama Afrikada nafteeda in maaragtay ay xoogaa cadaadis saaraan adii in uu arrimahaneyta wax ka qabto. Haddii isaga keligiis lagu sii daayo waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato.
Kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ee ICG ee Bariga Afrika. Waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
Dhowaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar shalay ka dhacay inta u dhaxeysa buuraha Kaba iyo Daynuunay oo ka tirsan gobolka Bay. Warbixintan waxaa Bay dhab ka soo diray Muxtar Maxamed Cator.
Tirada dhimashada ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa kor u sii kordhaysa, waxayna maraysaa ilaa 9 qofood. Waxaa ku dhaawacmay dagaalka iyo qaraha ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed lagula eegtay inta u dhaxeysa degmada Buuraha Kaba iyo magaalada Baydhabo in ka badan 10 ruux. Saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka iyo qaraha ka dhacay inta u dhaxeysa Baydhabo iyo Buuraha Kaba kadib markii ay howlgallo ka bilaabeen waddadaasi ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed, waxaana si kadis ah qarax lagula eegtay ciidamada iyadoo halkaasina uu dagaal ka bilowday. Afhayeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuuro oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadeen tan iyo markii wabdi ka socday koonfur galbeed ay gaareen degmada Buuraha Kaba. Afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed Maxamed Nuuro wuxuu kaloo sheegay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana maamulka baahintiisa ay gaarsiinayaan degmooyinka koonfur galbeed.
Wasaaradda amniga waxay ku hawlan tahay sidii loogu hortagi lahaa wadooyinkan nabadgelyada ah oo aadaystay inay wadooyinkii tabarta ay kasii dhamaanayso oo wadooyinka inay meelo geliyaan wax sa tabartooda ay kusoo ildaatay. Marka howshaasna way socotaa ciidanka amnigana
ilaa afar wasiir oo ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa dabayaaqadii isbuucan waxa ay gaareen degmada Buurhakab ee gobolka Bay waxayna halkaas u tageen sidii ay u soo dhisi lahaayeen maamulka degmada Buurhakab maadaama gudoomiyihii degmada Buurhakab uu horey isku casilay. Waxaa jira khilaaf u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurhakab iyo wasiirada halkaas gaaray kaasi oo ku aadan maamulka la filayo in laga dhiso degmada Buurhakab. Liban Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka degmada Buurhakab ayaa ka hadlay khilaafka halkaas ka jira.
Degmada Buurhakab khilaaf weyn ayaa ka taagan sida dareemaysiin shalay maanta ilaa shirar ay qabanayaan dadka ka soo jeeda deegaanadaas ee ugu sareysa xildhibaanadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaashii dhaqanka ayaa shir jira ay qabtay maanta. Berin way ku celinayaan shirka uu weyn beri go'aan qaadashadana beri ayuu dhacayaa. Ee kulli hadda waxaan u maleynaa wasiiradii degmada Buurhakab ay joogaan weli ma aysan soo bixin maamulkii horan uu jooga. Degmada odayaasheeda iyo shacabkeedana waxay go'aan ku gaareen in wax loo keenay aysan rabin oo wax ay gacmahooda ay ku sameystaan ayay rabaan rabitaanka shacabka in dowladdan waxaan ka codsanaynaa in rabitaanka shacabka degmada Buurhakab inay yeelaan.
Bishii May aynu soo dhaafnay ee ahayd markii uu iscasilay gudoomiyihii degmada Buurhakab iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna ay wadaan dadaallo ku aadan sidii degmadaasi Buurhakab ay maamul cusub ugu magacaabi lahaayeen. مختار محمد عطوش VOA بيدابو
aad iyo aad mahadsan tahay Atoosh hatana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo soo diyaarisay soo jeedinayso Sahra Cabdi Axmed. Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA da Todobaadkan kulan ay yeesheen dalalka ku jira ururka la dagaalanka burcad badeed ee xeebaha Soomaaliya ayaa si wada jira oo buuxda waxa dalka Kenya loogu doortay oo xubinka isla ururkaasi inay gudoomiyaan ururkaasi labada sano ee soo socota. Haddaba ururada bahwadaagta ku ah ururkan ee dalalka kala gedisan oo Afrika dhowr kamid ay ku jiraan ayaa labadii sanaba mid u haya gudoomiyaha si meerta. Haddaba Kenya inay noqoto gudoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhaxayso xurgufta xagga maranbiyoodka koonfurta Soomaaliya. Dareenka dadweynaha Soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sida arrintaasi u dhacday iyo sidoo kale sida ay saameynta ugu yeelan karto muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya ayaan sidaas awgeed barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku marti qaaday si uu su'aalo uga jawaabo dadweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd. Bal ugu horreyntii mudane wasiir aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka naga ogolaatay inaad nagala qayb gasho. Ku soo dhawow bal sharaxaad naga sii aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan Kenya inay labada sano oo soo socota ay ayagu shir gudoomiyaan ururkaasi la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ee ilaalinaya xeebaha Soomaaliya.
Ururkaasi waa urur maxaa la yidhaahdaa jiray marka Kenya waxay ka ahayd xubin jerman shirnimadii seys u tartantay waana loo doortay marka dalka soo doontana waa loo dooran karay.
Waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan dad badan waxa ay leeyihiin xili Kenya iyo Soomaaliya xurguf dhinaca badda ay u dhexeysay oo muddo la hadalhaya haddana meel xun ay marayso sida dadka qaarkood ay leeyihiin sida ayay arrintani ku dhacdo ku suurowday marka dareenka aad ka qabi kartaan maxay tahay Kenya inay hogaamiso ururkan?
Haa, laakiin dadku waa inay ku hadlaan wax hogaalnimaa oo waalnimadu waa sida soo qorta ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka qaadaha Soomaaliya waa urur soo jiri jiray dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan. Qofkii qoladii rabtaa inay ka noqon karto jeerdaas arrintaasi marka waa mana aha wax oo anagu aanu maaragtay yani mas-uuliyad gaari naga saaran tahay dalba isu sharaxaya inay gudoomiye ka noqdo dalalka xubnaha ka ah iyo hay-adaha xubnaha ka ahana u dooran karaan marka taasi garafadkaasay martaa arrintaasi. Laakiin wax xiriira lama laha khilaafta Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ku saabsan duudka xuduud dabeelka ay haystaan marka waa arrin iska cad maya la dagaalan burcad badeed urur jiray. Burcad badeed hadda iskaba dhammaaday laakiin hadda ururkiisii weli jiro inna waa arrin u dhaxaysa xuduud badeed Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa.
waad tahay dhageystayaal ayaa barnaamijkan nagala qayb gala adigoo mahadsan sacaatu wasiir waxaan jeclaan lahaa dareenka dadka saan u maqalna qaar ka mid a su-aalaha kuwa qaba ayaan soo xulay dhageystaha ugu horreeya gobolka minnesota ayuu joogaa soo dhow walaal
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu sare cabdi axmed jafe wadaad baan idiin salaamayaa gaar ahaan ambassador sacaatu wasiir axmed ciise cawadaad baan kuu salaamayaa su-aashayda magacaygu waa axmed dimuuka cabdilla carab su-aasheeda koowaad waxay tahay sacaadatu wasiir xilligan hadda lagu jiro oo soomaaliya aanu badidii baddii isku haysano oo aanu siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii isku haysano burcad badeediina ay baaba'day oo shan sano lix sano ka hor ah warkeedaba aan wax ka dambaysan jiro ama sheegaya aysan jirinin maxaa kusoo beegay kenya in ay xaaladan hadda hogaanka u qabato sees dowladdu sama ku qanacsan tahay ka wasiir arrima dibeed ahaan adiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya hawshaas matelaya aan tahay ma ku qanacsan tahay mase kula haboon tahay inay xilliga hadda lagu jiro xaalada iyo marxaladan adag ay qabato xilkaas waa mahadsan tahay soo dhow sacaadatu wasiir
waa mahadsan tahay walaale su-aasha waan umaleynaya inaan marta way iska jawaabay qanacsanaan iyo qanacsanaan la-aanku ma far walaale saas adigu sheegtay ururku maxaa la yihahdaa barcad badeednimadii mar hore kay dhammaatay wax hadda taagan maaha laakiin se ururkii ayaan la baabi-in oo weli jira jiri karo wuxuu jiri karaa in maraha ururku maadaama loo arkay shaqadiisii inuu ku guuleystay waxay u arkeen baan umaleynayaa hay-adaha iyo dalalka xubnaha ka ahi helitaankiisu inuu muhiim yahay si ay soo noolaato maxaa la yihahdaa virusiga ama barxadbadeedmadi inay jirto mechanism ama qaab lagu dagaalamo ama lagu xaliyo marka saasuu maraha u jiraa marka waa ururada iska jira hadday rabaan in defent iska ahaan karaa waan shaqada hayn hadduu rabo iska ahaan kara research iyo maaragtay lessons learned iyo waxaas laakiinse arrintaasi wax xiriira lama laha meelay kasoo gashana ma laha saameynna kuma laha maxaa la yihahdaa muranka ama khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ee ku saabsan xuduudka baddeena
waa tahay haddaan bal wax yar faahfaahino sacaatu wasiir bal waxaad iga warantaa waxa ciidamadan ama habkan ilaalinta ee kenya hogaaminayso uu noqonayo ma ciidamo kenya ay leedahay loo soo diraya xeebihii oo ilaalinaya sida dad badan ay aragti ahaan u arkeenba mase si kale ayay wax u jiraan
ma ilaalinayaanin badaha waxaa ilaalin waxaana waa urur jira oo maaragtay coordination le ururo badan iyo hay-ado badan oo adduunka ka mid a oo la dagaalamay hadda ka hor burcad badeeda oo dalalka adduunka ugu xoog badan yurub maraakiibtooda badda kuwa maraykanka kuwa shiineyska kulligood ay ka qayb geli jireen marka maaha awood kenya ay leedahay oo ay meeshaas ku ciidamo iyo bad iyo ku geynayso laakiin ururkaas oo iska ah maaragtay badi ama qaab ama mechanism laysaga wareysto maaragtay burcad badeed si burcad badeed jirtana loogu yeero dalalka awoodda ulihii inay ka qayb galaan sidii awalba jiri jirtay weeye hawshiis marka kenya ururkaas unbay maaragtay guddoomiye u tahay laakiin awood gaaro ay ku leedahay iyo ciidamo ay leedahay oo bad tegaya ama hadday tagaadiin haddee bad soomaali leedahay tegaya ama iyagu go-aan ka gaaraya xuduudka badda soomaaliya ama inagii kenya isku haysano ma jirto macnaha inay urur ka noqdeen guddoomiye ma siinayso awood ka duwan awooddii awal haysteen oo ahayd inay sugaan go-aanka maxkamadda maaragta cadaaladda uentus ee kaga gaarayso yaa iska leh badda lagu muransan yahay ee soomaaliya iyo marka waxa iska bedelay arrintaa mida
way
su-aal kale saaroy
dhegeystayaal badana qadkay ku jiraan wax yar haddaa soo koobi laheed
su-aal yaroo kale rabaa inaan soo koobo sacaadatu wasiir dareenka shacabku intiisa badan dhagaha waxay ku hayaan xaaladda kenya ama sida ay hadda ay tahay iyo wax hadda xaaladda tamburcad bareedda oo soo korortay markii dadkii ay arkaan iyo dareenkii shacabka iyo waxa in shucuurta intaas kale leh ummadda ka imaan karta in la ilaaliyo quruurta iyo shacabka iyo dirweynaha miyaysan ahayn oo aad ka dowlad ahaan ka hor tagtaan xaalada aad fiito ka dhibata aad diidaan miyaysan idiin habooneyn ila diblomaasiyadda kenya meeshaan isla maraynaan la soconaaye
shucuurta dadka iyada anaga waa ilaalinaa shucuurta dadka iyada waxaan ku ilaalinaa anaga shaqadii dadku noo dirsadeena aanu qabano
لكن كي يعني أنا أقول بدي سوماليات يعني إلى علمنا يا دناها سوماليات أيها دولة سوماليات كمتر على دي بيشتى شعورك سوماليات أنا وحن أن سنة هنا أي حالة هذا كامل وشخصا حقيقة هي بدي جست له صعبة مع الله تبين معنيني أولف كان وحوي هاي يحرير كيلني هاي حالة هذا بدأ نبي كيس كهاي سنة مركا أما أنت أتي حكدون وحنا شيء إنه كده يا بن المحمل أنا شعورت الصوماليات كان كل شيء وحنا دول الصوماليات كذا عندهم حويس إنه هو عليه كذا كذا دفع من إيراني أصلاً هو هاي
waatay waad maanta wasiir ma joogteen kulanka ee loogu codeeyay Kenya sida guud si wadar ayaa Kenya loogu codeeyay ayaa la leey anaani muslimiinaha cidna ay sa ka harna marka Soomaaliya wakiil ma joogan meesha codeyntaas ay ka dhacayso Kenya lagu doortay inay hoggaamin doonto dalalka ka tirsan gudiga talabixinta iyo la dagaalanka howlaha burcad badeedka Soomaaliya
ma yabkeen Soomaaliya kama aha maxaa la yiraahdaa fadanka baa gudiga لكن في وحاجة أخرى أن الزهرو أشاش مثلاً ما ترى وحنكون معنيين يجي
قرب
كافي اللي قرب جري هالسيرنا للا حين هذا بدأ كويتني مركع هذي يناري مثل لوجوتي هذا لوجوتي محل كبد دريسة يعني وحلاقي يا رجال يناري لوجوتي سدريم ولك لو فلسر هذي قديمية ودلك كله صدق قديمية كسر هذين الله كا مركع وروفاء الدين كجراء برمبا كجراء إنه نجح بدونه كان أقرا محمد كان أقرا سماري دول مميز أصلا وراني رب برمبا كان هاي مباح
وحاجر تين وايدا دمبا يهوس على أرنتا برعة بديد يو لدقالن كذا حيبها سوماليا مركا ما إسكسي جراء أوركان أو ممدو سي شقيا أيضا أو إن برعاد بدايد دي هوسود على هاتن جلابشاد إيو لباتو إنكي مراكيب تشيشي بيها صومالي مرأي كوهيين
هاولا لغا يدا سموقة تجاوة سوى أوركي دورانيا بدونية مركا إيا موقة ويترا يدا برعاد مدي ناشي كبح
وهقاك
بحان هدايت المحنيين بحان هدايت إسكا أنا ملايين يا عنشيري لكن ملا قبول يهاي إن لقيا أبو نورك إيش كده لذا رابي دماري كثرابي شيء في هدي لقيا أبو أنت أصلا مغطى لقيا أبو عدين كإنه شعري شيء كده ماري في محل هذا أشقيان أركاتي في ده أشقي مركي مغطى بدلالك برادرك برادر جوتين إنه استلف شرحان طارحان وشرا حتى هذي سن شرحان وشرا
واضح لجستي عشان دي بقول نقول يا سلا وقف كم إذا عن فرصة أصينا لجستها وهو ريكوس دوا إن بلن عقدك ما قاعدنا كبلوي هالكجوت
السعر هذا والله هذا كوش لما هذي وسيرك ما قاعد وعبد القادر صومال أو كوش وغدر في جرماني وسير صح ربعين على بس سؤال وديو لبس سؤال هذان كل عمر مرتين سؤال شيء ما ذو حيت عاي كذا يكون صورة جلي ترتع ما دام الجوان كواحد لقى جاري أما أورو كان بسنيها سومالي أي تها سومالي أو سنجوبين إن معناها الدورة شيء إن تلا قالوا لا ده تحبين كمذا معناه إن كيني كان قط بدوية دولة سومالي أود ما أقول هذا حي إن الجلان قال ويا لا تمعناه ما دام كيني حساسية ده ما أنت ترتل الأوجي هاي سومالي ذي يمشي كلا تعجين wasiirkiina oo yahay qofka ugu sareeyay Soomaaliya diblomaasiyada dawladdu faragelin ku sameyn kartaa in ururkaasi dib looga laabto Kenya ilaa arinta badda laga xalinayo inaysan xubinnimadaas aysan ka noqon gudoomiye laakiin xubinteeda haday joogto xataa maanta ma ahan maalin
waad maasan sokob
mas'uul ka noqon leed baday nagu haystaan waad maasan tasaaro
aad baad maasan
waxaan dhageystaa u sheegayaa anagu jeeyo waxaan isku haystanaa hadii hada badda marka badana waa ilaashanayna keeskeedina maxkamad ay jiraa taa ka soo harax keenay ururkay madax ka noqonaysay iyo dunida ka noqonaysay haday maaragtay Australia aadaysay haday
خارج محلها الأرجنتين أيها الوطن أنا وحى أنا هنا شغل كمالي مرة دنايين إنه كمان دعالم أنا وحى مخصوصية أنا كحص كحصاد بتشها بدأ يبا يدل خير مارك كرام من هذا يبا يدنا حي تعسنا قدام أرجنين وحى كتب يه أما كي يه نقطة أما ذلك الهم خصوصية لها تطور عن ذلك كذا قدام أرجنين لذاته كساسا وأنا أرجنين حديث هاي وأنا كا كان لنا وأنا مركا مارتي هذا واحد قرينا مركا مركا وأنا أريك في حداتا أنا وكيا وحكة كلام الدجالين حكية كهاي سنة مخلي هذا بدأ يبنا غير شلنا يبي أنا قلنا كيف كيف يحمي جسمه محكوا ده وأنا كل أيام أريك كان أريك هذا مكهل لنا شكل كلها لا يقتل الدلام ملها فمين كلها وحماك كمان سمين كره وحماك كمان بدير كره حديث كبرض عمليتين يذكرها يسمى إيوه تيس كمحكمة يعني
وهذا أكبر ما سلطة
وقت ما أنت لتوقع إن كي أي معناها أو شيء أنت تلاقي مسؤولية دي لقو آمنه صومالي أنا ما أنت وسيرت أرمها دي بتقول فلوس الرياضة الدبلوماسية دي أي معناها أي سن نقوم واحد على دي السنين وقت يعني وقت المناسب كي سن كو أي سن أهن ما دام الكاس شعب أهن أنا قاعد إن كني لحش علمنا وقلت سلطة عبسي بظن عن كقبنه وحماش إن كسر صعبه
وعن كلها أي ما أنت بدن أقول العلم اللي يقدم فيها لحشها كقبي بدأ مني لحك بدأ يبتاه وأنا عامل أنا قلنا مارسي كمان مارسي محلي الحياة كمان في حالة إنه لكن في كين يعرف في كلاه ما لحكنا خارج يلا أذكره فيها أنا قلنا أمر الرجل ملحظة نفهم ما لو ما ندري ما نيا كي كي ما دام عم بدأ يسكوها إنه إذا عرف كلاه يسمع يانا بني ما يشوف كلاه عرف كنا خارج يعني جري يعني أنا درس عنه أنا خرجت يعلمه نقول ما لو ما ندري ما كي حنسكوها يسمع نهبط كاسنا يعني يجين شيء يجينا نهين كفر شغل كل حين فامين كل حين وحدا كده جري من أي سامحنا ما ذاك عليه من أرنكا مهلا بدأ نكسر
وزير حساب
واشك الديار أنا بذكر
واد ما صنت هاي عبد ما صنت هذا يدو شرح بين مركا إن أرنت حساب دبضة سومالي كينيا كينيا وحكيم أنا يتلابون إسحاق حجي وايد وجودن بيسي سومالية سر رسمية مركا لغا ريبو ورس حافظتك اوغودن بي اوزار دارمها قدها ايسو سارتا اوكالاتي مركا لغا سوطاقو ايطان ورفافين تلقولها اللاي قدها سومالية كينيا سر رسمية اوغمادن الجوابين انت بضان تلابو يمكي كي ايماني هادا حالك حقو مريا هادا دمنو حسوسي سوحا سعودا
بطان كسوحو احاتر على امدو ما اركي لحفي عن ادار وريال تهين هذا الكثير اللي بغي ينا مدار تيم بدأ زلينا يمارك دين كوريكا لحظة عرح ملك الوحى اللغية على أن سهر السيانان لأجينا سهد أمو كمو وحايمة من هذه التواسين لكن هذه المتشران ملك الوحان كل شيء يا هذا كل كوردينية وحكا استقوى أي كي يصنعي كي يكتو هذا ملك اللغية على أن تواشر بحكا أنت oo qaraala ah oo kiyaara oo xalaya kuwa kale tiyaan oo bandis leeyahay ana apex garti dhin oo la xirfareeyo dadka Soomaaliyeed ee rabaan inay hadlaan oo hal karaa oo xalaya qol karaan shirada waagaabid karaan
waay adigu ma tahay bal waay
laakiin markay noqoto dawlad anaga dawladda Kenya waxay xalaya ma soo qaraan oo ama ah daamay qaadanayaan ama ah hada dawooyin qalaan ka kicayna
way hada xagee wax marayaan xilligan hada
ila hadlayna dariiqooyinka diblomaasiga oo loo maro waxaana ku amaanay dawladda Soomaaliya waxa ku milantay ku heshay amaan الدين كونه لا شكل سوماليا كريه الدين كمدة كلا الدين كذلوا بدل كلا الدين أحكمت أيها أنت اللي جل جلك بلد بلد كلا الدين كشيء الدين كتامين كله أنت بنبوح كلا يعني سوماليا جواب هذا يصير وضع مسائل طاي الدولة منو يخيرت له أو مارس المحليها
diblomaasiyad
ci xalay
wat
marka intaasina dadaan
waan dii aad baad mahadsantay dhageystaha ugu dambeeyay aan khadka siiyo oo qadka ku jira walaal magaca ku bilow
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa salaam aya wasiir awd magacay waa maxamed baadir oo jooga wadanka jarmalka wasiirka waxaan weydiin lahaa sida aan ognahay in Soomaaliya iyo Kenya xurguf qolad ba ka dhaxaysa haddana waxaan la soconaa in waqtigeedii Burcad Badeedka uu dhamaaday haddeerna waxaa loo magacaabay inay hoggaamiso Burcad Badeed la dirirka iyo waxyaalahaas dad badan oo ka mid ah siyaasiyiinta ama maamul goboleedada ayaa maahan dambe waxa ku shiray Nairobi xurguftiina aad u badan tahay haddana saasay tahayna la fidi karaa inaad ka gaabiseen doorkiinii ahaa wasaarad ka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda
waata waxaan filayaa aan ku jawaabo aniga in uu ka jawaabo arrintaas markii ugu horeysayba inuu ka jawaabaan u maleeynaa wasiirka in xurgufta Kenya iyo Soomaaliya iyo ku salaysan aragtidooda marka wasiir hadaad bal si kale u dhigto Kenya waxaa tiri waxaan lagu amaanay heerka diblomaasiyadeed oo ugu jawaabeyna anaga ama wadooyinkan isticmaaleynay marka hadda xilligan la joogo xaggee wax marayaan badi arinteeda ma sidaas si ahaanaysa waqtiga la balamayse waa goorma
horta ninkii wariyaha inta soo socda aanu baxlay aanu qofkii ahaa
Maxamed
Baadir waxa uu diyay waxa uu ku yimid oo uu sheegay in wadareed arrimaha dibadda iyo go'aanka ee shaqadeedu qabsanayaan sidoo kale dadku sheegtayna wadareed in dadku ay maareeyeen xaaladda hadda inaan ka jawaabnay inay tan sabab iskula hayn ayay looma magacaabine wuxuu yiri isagu oo loo magacaabine waa loo beertay inay tartamo ay kambisigooda ay soo qadisteen oona waa loo codeeyey marka wax shukulada saameynana kuma laha dadda la isku haysto marka hore aan sheegay haddana waa ku odolinayaa dadkii aan si hore maqal ee hadda gadaalka soo gaaray badda xeebteedii badda la isku haysto keyskiisa maxkamaduu jiraa soomaaliyana waa u soo jigan tahay maxkamadaas dhawaankeedaan sugayna su-aashaadiisaan taa uga xiriiriyana wax iska bedelay lama arko keyskii weliga ku jiraa maxkamadda waxaan anagii tuhumaynaa ama aanu fahmi karaaba Kenya taasa ereysyada badan u wada taasa qayladood u dalatay inay tahay iyada oo dareensan kow in maadaama marka la fiiriyo taariikhda keyskii markii hore ay dhahay inay ka dalgashaan maxkamaddu aysan keyska qabanin iyadii looga duulaystay oo maxkamaddu tiri keyska waa qabanayna dacwadaas ayaa galaynaa taas Kenya culays bay ku noqotay kabacdina waxay isku dayeen inay dowladda Soomaaliya kala soo xiriiraan in keydka maxkamadda laga soo celiyo oo laga wada hadlo dowladda Soomaaliya ku adkaysatay in keydkaasi maxkamadda joogayo halkaasi joogaa waqtiga keydka la qaban doono ee maxkamadda qaadi doonta maxkamadda ayaa ka soo hadli doonta la yarabeenina ogeysiin doonta
wasiir soo laakiin soo lasma dhigi karo caqabado badan ayaa ka imaanaya maadaama iyadoo muranna ka dhaxeeyo haddana loo doortay in ay noqoto hoggaamiso ilaalada badaha Soomaaliya yacni siday isku qaban kartaa arrintaas
walaal waa adiga sidii kartaa anigu maaha hadda kama jawaabi karaa waxa sidii kartaa waxaan ku sheegayaa waxa jira anaga ahay jirahan waxaan ku yiri ku celceliyay haddana ku sheegayaa in keyskii maxkamadda dadda uusan shaqil ku lahayn maxaa la yidhaahdaa Kenya meeshaan loo doortay ururkan loo doortay marka laakiin hadda wada ku haysa dhigi karaa waa maratay arrin kaleeto
waxa jirta saacadda wasiir in kaloomeysatada Soomaaliya ay cabasho aad u weyn muujinayeen waayidii ugu dambeysay oo maraakiib howlgal biyaha Soomaaliya ka sameeya ee qaarkood shabaagaha ka baabiyaan oo ka jirjiraan qaarkood biyo ku furaan qaarkood way dhexdaas waxa jirjirtaba in la dhaw xataa burcad badeed daraga loo qabto oo dad kaloomeysata ku jiray marka een sidee ayad uga warqabtaan horta howlgalada ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo cabashooyinkaas ka imaanaya kaloomeysatada
waayadeeyo cabashooyinkaas iyo ma waxa dadan ba dawladda warkeedu waa dhamaaday yaani jeesatay haddana kaloomeysato dacwo qaba anagu maana arag haddii jirayna dawladda Soomaaliya goobada markaa jirta mas'uulka arintoodana waa tixgelina waa dabagelina dawladdu shaqadeedu waxa weeye inay dadka dantiisa ilaaliso oo la adeegto.
Aad baad umahadsantaa way
wasiirtay maxaa mas-uuliyadda
aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo fursadda gudahaana dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad barnaamijka waxaa dadweynaha dareenkooda uga jawaabay su'aalo ku aadan waqtigan Soomaaliya waxay uga dhigantahay in Kenya ay iyadu labada sano ay soo socoto ee shir gudoomiso ururka la dagaalanka burcad badeed ee xeebaha Soomaaliya ee waardiyeynaya xeebaha Soomaaliya barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana haatan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysay Saare Cabdi Axmed halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Soomaali badan oo ka degan ka tagta qurbaha ayaa xilligan degta dalka Turkiga sidoo kale ganacsato Soomaali ah ayaa hanti ka iibsaday dalkaasi. Haddaba Farxaan Maxamed Doore oo ka mid ah Soomaalida ka timid qurbaha waddankaasina maalgashatay ayaa Xuseen Barre Aadan uga waramay waxyaabaha ku dhiirigelinaya ama ku dhiiriya Soomaalida in ay maalgashtaan Turkiga.
Ummaddii Soomaaliyeed qurbihii dhaqan ahaan ulama aysan wada qabsan dad badan ayaa door biday inay wadanka ilmaha ku celiyaan dhaqan celin u soo sameeyaan sida darteed marka wadanka wadan islaam ah oo haddana wadan maaragtay quality-gu aad iyo aad u fiican yahay oo wadamada Yurub iyo America lamid ah haday aan lahayn nadaafadii haday aan lahayn cuntadii haday aan lahayn yaani fayugi aad iyo aad u wanaagsan leh qodobka labaadna wuxuu noqday ayadoo sidaas wadan islaam yahay oo masaajidii ku taalo oo dugsiga quraanka ku yaaliin oo wax walba uu leeyahay macaashaduna way aad iyo aad u jaban tahay macquul u tahay qodobka kalena waxaan dhihi lahaa ayadoo baahidaas la qaba haddana meesha wadanku ku yaalo ayaa waxay tahay ubucda ummadii Soomaaliyeed haday tahay kuwa dalkii jira ee Soomaaliya jooga haday ahaan leed kuwa Yurub jooga America meesha u dhaxaysa oo caayilooyinka ay isku arki karaan midalan oo kale waxa sahlan in Soomaaliya ay dadka yimaadaan ee wadanka Turkiga ay yimaadaan iyo famila isla markaasna ay dadkii kale heladoodii caruurtoodii iyo ay ka yimaadaan Yurub iyo America ay halkan ku kulmaan marka waxyaalo badan ayaa sabab u ah la dhihi karaa laakiin lamradaas ugu waaweyn waxyaalahan islaayaa waa iswaafajiyeen asalna waxa uu ahaa sidaan kuu sheegay xiriirkii wanaagsanaa oo xagga dawladaha dhexmaray
laakiin su'aasha la isweydiin karaa ayaa ah Soomaalidu inta ay dalal shisheeye oo Turkigu ka mid yahay guryo ka iibsanayaan oo hanti ay ka abuurayaan ama lacag ay gelinayaan miyaan ahayn marka hore inay horta Soomaaliya geliyaan oo Soomaaliya dib u dhisaan
runtii taas waxa weeye waa su'aal cad oo aan qofna shaki uga jirin qofina waddankiisa meel ahayn sharaf badan kuma yeelan karo runtii xaqiiqatan haddana waxaad ogtahay ummadda Soomaaliyeed waa u qaybsan tahay dad waddankii maal geliya duruufana way iska jiraan marka duruufaha maanta jiraahay maadaama ay yihiin duruufo aan hadda midayn karin dhammaan ummaddii oo dhan inay waddankii ku wada laabato oo dhammaan waddankii ay maal geliyaan maaragtay maalgelin ay ku sameeyaan caruurtii ku wada celiyaan haddii aad meelaha qaar kale ama darada ka jirta waxbarashada heerkii rabal gaarsiisnayn dadku waxay u arkeen meesha kaliya ugu fursada roon maantay ee ay ku gamban karaan inay tahay waddanka Turkiga.
ganacsiyada kale ee Soomaalidu ku leeyihiin Turkiga maxaa kamid ah?
Waxa kamid ah in waddanka wax laga dhoofiyo waddanku warshaduhu leeyahay oo caan ku yahay badeecooyin kala duwan laga raraa waddanka Turkiga laakiin ma badna waxa la soo geliyaa taasna waxa keenaysa waa waddan wax soo saar badan marka shuruuc badan ku xirnaan karta ama transportiga laftiisa sidii la rabay maahan laakiin waddanku warshaduhu leeyahay dadku waxay dhoofiyaan badeecooyin badan oo kala duwan iyo waddanka laga dhoofiyo dabcan gaadiid ma uma badna lagama dhoofiyo laakiin cuntada la isticmaalo iyo dharka iyo kabaha intaba waa laga raraa warshado caanuhu leeyahay waddanka.
kaasina waxa uu ahaa Farxaan Maxamed Doore oo kamid ah Soomaalida ka tagtay qurbaha ee maal gashay dalka Turkiga Xuseen Barre Aadan ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Shir ballaaran oo lagaga doodayo xeerarka bangiyada, xawaaladaha, caymiska, sarflayaasha iyo sidoo kale ganacsiga gaarka ah iyo hay'adaha maaliyadeed ee Soomaaliland ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 450 xubnood oo isugu jira dhaqaalayahanno iyo waliba ganacsato kala duwan. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle.
Weynahan ka furmay magaalada Hargeysa ee lagu gurfeynayo xeerarka dhaqaalaha ee Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay 4 bangi ee madaxa banaan ee ka jira Soomaaliland iyo 16 shirkadood oo ah kuwa xawaaladaha ee ka shaqeeya isudirista lacagaha. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Baqdaadi ayaa ugu horeyn sharaxay ujeedada laga leeyahay shirkan.
Haween Soomaaliland waxay ku taalaa meel istiraatiiji ah dekedda weyn banka insha Allah la furidoona dhawaan. Marka inaannu Soomaaliland ka dhigno xundurtii maaliyadeed iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika, marka waxaanu aaseynaa seriously aanu ku gaarin halka marka maskaxa hore waxaan soo geynaynaa sidii loo abuuri lahaa in higsiga la gaaro ilaa 12 sharci ayaan doonaynaa ilaa sanadkan ilaa sanadka dambe. Banking Act maaha commercial bank qura bank oo dhan development bank, agricultural bank, industrial bank, cooperative bank, private bank wixii baa sheegtaba qaanuunkii hirkulad gareynaya ayaan doonaynaa in sagala aan soo saaro. Marka qawaaniinta dambaysto waxa abuurmaya jawi ama environment ay ku soo dhiirigaan baanka caalamka.
Hadaba sidee ayay u wada shaqeeyaan hay'adaha xukuumadda iyo baanka madaxa banaan? Fuad Ahmed waa mas'uul ka tirsan shirkadda Dahabshiil.
Wadanka kasta adduunka aan ku shaqeynaa waxaan ku shaqeynaa license iyo shuruucda wadankaasi. Sidaa ugu weyn oo sahlan tahay in aanu apply gareyno sharci kasta oo ka soo baxa wadan aanu ka shaqeyno ama ka soo baxa gobol aanu ka shaqeyno. Sidaa ugu dhamaan hay'adaha dawladda ee Soomaaliland si aan u shaqeynaa, haddii tahay wasaaradda maaliyadda, haddii tahay bankiga dhexe, waxaanu gacan ka geysanaa waliba sidii hay'adahaasi ay u noqon lahaayeen kuwa taabagala oo shuruucda ay leeyihiin qaato.
Maxamed Ibrahim waa gudoomiyaha Dar es Salaam Bank.
Hay'adaha maaliga ana waxa dawladda u matala waa bankiga dhexe. Bankiga dhexana waxa weeye 10 sano aan sheegayno iyo maanta halka uu joogo aad iyo aad bay u kala fog yihiin, aad buu u koray, meel fiican uu marayaa. Waxyaalaha uu soo bandhigay waxa kamid ah xeerarkaas oo uu hirgeliyay xeerarkii midalan waxaan leeyahay anti-money laundering oo ah xeerka dhaqidda lacagaha iyo xeerar badan oo kaleba hadda miiska u saaran aan filayno sanadkan gudihiisa in iyaduna ay u
hirgeliyaan. Yaasin Calase waa barasare oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa waxaana ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha.
In maxaa hay'adaha maaliyadeed ee dalku ay u soo bandhigaan adeega maaliyadeed ay u qaxayaan mujtamaca, sidoo kalena in la dardar geliyo hanaanka maaliyadeed ee dalka oo ay dawladdu door shariifa ku yeelato sida Central Bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda.
Shirkadaha caymisku waa ay ku cusub yihiin Soomaaliland waxaana qayb ka ahaayeen kulankan ballaaran ee maanta lagu lafagurayo xeerarka dhinaca dhaqaalaha. Cabdiraxmaan Axmed waxa uu ka mid yahay shirkadda caymiska ee Samtakafun waxa uu sharaxay xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo caymiska.
Caymisku kaalinta uu ku leeyahay dhaqaalaha dalka, sideedaba dhaqaalaha dalku oo shirkan maanta aynu fadhinayna uu kamid yahay, waxa weeyaan tirarka uu ku taagan yahay waxaa kamid a caymiska. Marka laga yimaado bangiyada, bangiyadu si ay u amaahiyaan oo ay u sameeyaan maalgashi waxay u baahan yihiin khataraha maalgashiga ka imanaya cid la sheegaraysa ama ka qaada. Marka caymisku waxa uu buuxinayaa kaalinta ah ku dhiirigelinta bangiyadu inay bixiyaan maalgashi, ayna ka qaadaan bangiyada haddii maalgashiga uu ka yimaado khatar ay ka timaado inay iyagu magdhabaan.
Wasaaradda maaliyaddu haddaba maxay ka filaysaa inuu shirkan ka soo baxo?
Istaraatiijiyad guud oo loo sameeyo waaxdan maalgashiga iyo hay-adaha maaliga sidii loo kobcin lahaa, kor loogu qaadi lahaa tayadooda, iyaguna u adeegi lahaayeen dadka weeye. Runtii inaan istaraatiijiyad qaran ka yeelano, in weli istaraatiijiyad qaran kama lihiin maxaa dhahdaa sektorka aanba qaybta hay-adaha maaliga. Bangiga dhexe istaraatiijiyad goonida buu leeyahay, bangi walbana mid u gaara buu leeyahay, laakiin mid qaran oo iskoobaysa isu wada keenaysa istaraatiijiyada oo mataqaana hage u noqonaysa maxaa dhahdaa xarumaka hay-adaha maaliga ma lihiin. Marka kaasa ka soo baxa insha Allah.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka macaan ee fanaanka Al Ustaad Axmed Naaji Sacad.
taasii waa guuray oo ku luuqaynaya fanaanka Axmed Naaji Saad oo xigga gabagabo u tahay gudahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Idaacaddu waxay idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Cashi Ibraahim Lina Caas ku dubritkana waxaa lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa sidaas iyo galab wanaagsan. Oh, no, good at it.